2 дугаар бүлэг 19 дүгээр зүйл 1 дэх хэсэг төрөөс хүний эрх эрхчлөлөг хангах үйлс эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болон бусад бадлагааг бүрдүүлэх хүний эрх эрхчлөлөг зөрчигдөө тэмцэх хөндөгцөн эрхийг сэргэн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.
2 дахь хэсэг
онц болон дайны байдал зарласан тохиолдолд үндсэн хууль бусад хуульд заасан хүний эрх эрхчлөлөг гагцгүй хуулиар хязгаарлаж болно. Тэнхүү хязгаарлалсан хууль нь хүний амьд явах эрх, этгээл үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрхчлөлөө, түүнчлэн хэнд боловч эрүүлшүүлт тулгах, үнэлэг бус хэрцгий хандхыг хориглосон хуулийн заалтыг үл хөндөн.
3 дахь хэсэг
хүн эрх эрхчлөлөөгөө эдлэхдээ үндэсний аюулгүй байдал бусад хүний эрх эрхчлөлөөг хохироож нийгмийн хэв журмыг гажуудуулж болохгүй.